Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije naša je redovita rubrika Most. U najnovijem Mostu razgovaralo se o dugovima Jugoslavije i država koje su je naslijedile. Sugovornici su bili dvojica ekonomista, Guste Santini iz Zagreba i Vladimir Gligorov iz Beča. Bilo je riječi o tome da li je Jugoslavija bila prezadužena i da li je bila u stanju na vrijeme otplaćivati svoje dugove. Koliki je bio njen dug uoči raspada zemlje? Da li je taj dug pravedno raspoređen na države nasljednice? Zašto je danas ukupni dug zemalja bivše Jugoslavije 9 puta veći od jugoslavenskog duga? Koliko duga su zapadni kreditori oprostili Srbiji? Na što je Jugoslavija trošila kredite? A na što ih troše države bivše Jugoslavije? Zašto su Hrvatska i Srbija najzaduženije zemlje na Zapadnom Balkanu? Da li je točno da je raspad Jugoslavije koštao 350 milijardi eura, kao i o tome da li su stanovnici bivše Jugoslavije živjeli dobro zahvaljujući kreditima koje danas otplaćuju njihova djeca i unuci? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko jugoslovenski dugovi opterećuju države nasljednice bivše Jugoslavije, pre svega Srbiju i Hrvatsku. Naši sagovornici su Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Guste Santini, ekonomista iz Zagreba. Nedavno je Narodna banka Srbije objavila da Srbija u ovoj godini treba da otplati sumu od 276 miliona eura dugova bivše Jugoslavije. U medijima je odmah počelo da se piše da je dug Titove Jugoslavije, koji Srbija mora ove godine da otplati, pojao sve ono što je ušteđeno smanjenjem penzija. Gospodine Gligorov, kako vi gledate na ove računice?
Pa, taj dug nije nepoznat, prema tome on je već deo tog ukupnog spoljnog duga sa kojim se računa i u centralnoj banci i svuda, tako da ta činjenica da ti dugovi povremeno dolaze na naplatu nije nikakva neočekivana stvar, to inače i nije našto velika suma ako se uzme u obzir koliki su ukupni dugovi Srbije.
Gospodine Santini, da li se u Hrvatskoj piše o tome da Titovi dugovi opterećuju Hrvatsku?
Pa moram reći da se o tome ne govori, jer je potpuno svim građanima Hrvatske jasno da se zapravo Hrvatska od svoje samostalnosti debelo zadužila. Zapravo Hrvatska je iz Jugoslavije, kao i sve druge republike slijednice bivše Jugoslavije, preuzeli su relativno mali dug. Negdje na 31.12.1991. godine ukupan dug Jugoslavije prema inozemstvu iznosio nešto ispod 16 milijardi dolara. Kad se uzme da danas u Hrvatska ima 47,7 milijardi eura duga, što je preko 50 milijardi dolara, onda se taj dug iz prethodne države čini ono što bi rekli narodski sića.
Gospodine Gligorov, evo gospodin Santini kaže da je dug Jugoslavije u oči raspada bio oko 16 milijardi dolara. Da li je Jugoslavija u tom trenutku bila prezadužena? Da li to znači ta suma duga da je bila prezadužena?
Dugovi su zapravo bili problem početkom 80-ih godina, kada je taj dug bio negdje oko 20 milijardi dolara. To je možda bilo tada oko 30% bruto domaćeg proizvoda, što nije mnogo. Ali jeste bio problem u tom trenutku, jer su kamatne stope jako porasle, ne samo za Jugoslaviju, nego generalno tada. Tako da jeste 82. godine u stvari zemlja bankrotirala, ne zbog toga što je dug bio naročito veliki, nego zbog toga što je refinansiranje bilo jako skupo, a prihoda nije bilo, s obzirom da je Jugoslavija tada, kao i većina zemalja naslednica danas, imala veoma visok spoljno-trgovinski deficit. ono što se dogodilo, iz čega vi možete da zaključite da taj dug i nije bio tako veliki problem, jeste to da je onog trenutka kad je Ante Marković počeo sa privatizacijom i kad je liberalizovana i spoljna trgovina i finansijski tokovi, zapravo je dug relativno brzo smanjen s obzirom na to da je u toj godini dve mandata Ante Markovića priliv kapitala bio jako veliki, tako da je zbog toga na kraju kod samog raspada taj dug bio zapravo manji nego početkom 80. godina, znači bio je tu negde oko 16 milijardi dolara. To je svakako u odnosu na dugove sadašnjih zemalja, naslednica bivše Jugoslavije, veoma mala suma.
Gospodine Santini, po vama, da li je Jugoslavija bila prezadužena zemlja?
Sam dug nije bio velik, međutim, s obzirom na visoke kamate, nismo mogli izvršavati svoje obveze i dogodilo se to što se dogodilo. Ali to je po mome dubokom uvjerenju, možda sam ja malo prestar pa gledam na drugačiji način, daleko jednostavnije je bio onda problem nego što je danas. Ja bih samo podsjetio da u to vrijeme, kad je bila Milka Planinc premijer, Hrvatska riješila jedan dio svojih inozemnih dugova i ovo što je rekao gospodin Gligorov poslije kad je Ante Marković, da tako kažem, pokrenuo onaj svoj program stabilizacije, da je de facto Jugoslavija tada, kad se govori o ekonomiji, ekonomskim aspektima, sasvim sigurno bolje stajala nego neke današnje smjernice. Mislim da su sve, osim Slovenije, zapravo sve smjernice bivše države, zapravo u ozbiljnim poteškoćama, u tu mislim jasno i na Hrvatsku, ili Hrvatska zapravo prešla 100% GDP-a, Hrvatska zapravo vjerojatno ima i puno veći dug. Naime, ja bih ovom dugu pridodao i deviznu štednju hrvatskih građana koja iznose 20 milijardi eura, pa kad bi se još malo to išlo korektno sabrati, trebalo bi tu pridodati sve što smo prodali, nacionalno bogatstvo, je li što ja zovem obiteljsko srebro i tako dalje. Ponašali smo se kao pijani grofovi i sada će jasno stići naplata.
Gospodine Gligorov?
Da biste vidjeli koja je težina tih dugova, vi morate da pogledate koje su dugove nasledile zemlje naslednice. I vi ćete onda vidjeti da kad pogledate dugove koji su nasledili, da su praktično sve zemlje koje izišle iz Jugoslavije imale veoma nisku zaduženost kad su se osamostalile, zato što je zapravo taj dug, da su ti dugovi koji su nasledili su u suštini bili mali. Tako da je to zapravo pokazatelj da dugovi nisu bili problem. Problem je tada bio taj sistem i privredni i politički koji Jugoslavija nije bila sposobna da promeni.
Gospodine Santini, po vama, da li je Jugoslavija racionalno trošila te kredite koje je uzimala u inostranstvu, te dugove?
Puno se, bar kad je Hrvatska u pitanju, racionalnije zaduživalo i zapravo se zaduživalo za razvoj, izgradili su se kapaciteti. Druga je sad stvar da su ti kapaciteti često bili neučinkoviti, pa je bilo, sjećate se onog izraza obrovac, cijeli obrovac je bio jedinica za glupu investiciju. Ali sasvim sigurno više se radilo na razvoju nego što se to radilo recimo u Hrvatskoj.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri jugoslovenski dugovi opterećuju države naslednice. Sagovornici su Guste Santini, ekonomista iz Zagreba, i Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gligorov, da li je jugoslovenski dug bio pravedno raspodeljen na države naslednice Jugoslavije?
Mislite, posle raspada?
Da, posle raspada.
Tu je uzet taj princip da bude u skladu sa BDP-om, tako da to je urađeno praktično u saglasnosti sa MMF-om i u ostalom na njihov predlog. To je verovatno i najbolji način da se to uradi. Oni dugovi koji su bili, dugovi, da tako kažem, za republičke projekte, oni su ostali tim republikama koje su ih koristile. Ovi dugovi koji su bili garantirani saveznom državom, oni su bili raspoređeni po ovom principu, kao što sam rekao, jel, znači prema BDP-u na dan ili u trenutku raspada zemlje. I za većinu zemalja to nije predstavljalo neki veliki problem, osim za Srbiju koja, s obzirom i da je imala najveći udeo u BDP-u, njoj je pripao i najveći deo duga, Taj je dug onda morao da se otpiše u trenutku kada je smenjen Milošević. To je malo potrebalo, ali otprilike za vreme Đinđićeve vlade 2/3 tog duga je otpisane. To je otprilike istorija tog duga.
Mada se danas kad se govori o tome, vrlo retko govori o tom otpisivanju duga. Više se govori o tome kako je taj dug koji je nasljeđen od Jugoslavije, bar u Srbiji, opteretio Srbiju, a vrlo malo se govori o tom otpisivanju.
Pa taj dug, kao što sam rekao, nije opteretio. Znači, ono što je opteretio Srbiju, to je u stvari su ti ratovi i taj ogroman pad bruto domaćeg proizvoda. Jel, 90. godine su bile katastrofalne za Srbiju, kao oslom i za Bosnu i Hercegovinu, ali za Bosnu i Hercegovinu i zato što je bila poprište tih sukoba i svog tog razaranja, a dok je u Srbiji to bilo posljedica toga što se dalo sve na te ratne ciljeve, bile su i sankcije i to je dramatično smanjilo BDP. Taj se BDP i sada, posle toliko godina, zapravo nalazi negde na možda 2/3 onog BDP-a koji iz 89. 90. godine, tako da to je jedna katastrofalna situacija, što naravno ne znači da je sad situacija bolja, jer je u stvari strani dug u međuvremenu u Srbiji narasto ponovo na negde blizu 100% BDP-a, slično kao i u Hrvatskoj, i to su u stvari dve zemlje koje su sada zaista, za razliku od Jugoslavije, sada imaju ne prosto problem finansiranja duga, nego prosto pitanje održivosti toga duga, čak i da su uslovi finansiranja jako dobri, kao što u suštini trenutno i jesu.
Gospodine Santini, koliko je Hrvatsku opteretio dug koji je naslijedila od bivše Jugoslavije, njen dio duga?
Mi se nalazimo u ozbiljnim problemima koji smo si sami stvorili, gdje smo destruirali kompletnu proizvodnju nerazumnom ekonomskom politikom i imamo ovo što imamo. U Hrvatskoj se nitko ne poziva na bivšu državu, bar kad je riječ o tome inozemnom dugu, kako je to jedan od razloga našeg stanja. To naprosto ne bi bilo ni fair, ni točno da se bilo šta u tom smislu kaže.
Gospodine Santini, Ljubljanski list Delo je svojevremeno objavio podatak da je raspad Jugoslavije koštao 350 milijardi eura. Da li je po vama ta cifra realna?
To su spekulacije. Ja sam sa pokojnim Brankom Horvatom o tome, dosta smo o tome raspravljali i tako dalje. Naši slušatelji vjerojatno se sjećaju od Branka Horvata kojemu je pobjegla Nobelova nagrada u zadnji trenutak. Kad bi se išlo jednom ozbiljnom analizom, ja mislim da što se tiče društveno stvorenog bogatstva, da je vjerojatno iznos veći kad bi se sumirale sve sljednice bivše Jugoslavije. Ja mislim da smo otišli bar jedno 30 godina nazad, ako ne više, pitanje imali realne šanse da se vrati subjektivitet na ovim područjima.
Gospodine Gligorov, da li se vama ova cifra od 350 milijardi eura, koliko je prema tekstu koje je objavio Ljubljansko Delo, koštao raspad Jugoslavije, da li vam se ta cifra čini realna?
Pa ne znam na što se ta tačno odnosi, ali ako je reč o, da kažem, uništenom bogatstvu ili troškovima samog raspada u nekom normalnom vremenu, to je verovatno nerealna cifra, veliko je to, ali ako se računa izgubljen dohodak u 25 godina, onda pitanje je kako bi taj dohodak izgledao da je država ostala cela, onda možete doći do manje više bilo kog podatka, jel? U suštini je tačno to da ako sve zemlje nasljednice Jugoslavije, ako uzmete zajedno, one danas, kada ih sve stavimo zajedno, bi verovatno moglo da se kaže da za ovih 30-ak godina nisu ove zemlje sve zajedno uzete danas nešto mnogo bogatije ili da imaju nešto mnogo veći nacionalni dohodak nego što su imale recimo pre 25 ili čak 35 godina. I sad ako onda kažete šta bi bilo da je za tih recimo 25 godina umjesto da je bilo praktično nula rasta za ceo taj period, da je bio rast recimo 4%, onda naravno imate veoma dramatičan rezultat, jel? Onda može biti svakako rečeno da je manje više, možda i 2 ili 3 puta ukupni dohodak bi bio veći nego što je sada, pa biste mogli doći do takve cifre, jel? Nema nikve sumnje da je raspad Jugoslavije bio izuzetno skup, da on svakako nije opravdao ambicije svih tih zemalja koje su učestvovale u tom raspadu i svih tih političkih ljudi i tih stranaka i tako dalje koji su tamo učestvovali, tako da sigurno bi se moglo reći, nezavisno toga koju cifru vi uzmete, da je to bila jedna katastrofalna odluka za sve i zemlje i narode.
Dobro, a o ciframa koliko je koštao raspad može se samo spekulisati, ništa više. Teško to izračunati, je li tako?
Pa možete računati ukoliko se to bolje definiše, jel? Ako kažete koliko je koštao raspad 91. recimo do 95. to se može sračunati, jel? To je bilo period kad se najviše izgubilo, jel? U odnosu na prethodno stanje. Možete također, kao što sam rekao, vi možete reći kao što je činjenica da za tih 25 godina ukupni rast svih tih zemalja kad su uzmu zajedno je verovatno bio veoma mali ako nije bio nula, jel, kao što sam već rekao. Znači onda možete kažete da je to bilo naravno izuzetno skupo i tako redom, ali ne možete bez dodatnih pretpostavki i bez dodatnog preciziranja pitanja, ne možete reći da li je 350 milijardi ili je 3 milijarde. To nije, da tako kažem, dobro definisan zadatak.
Države koje su nastale na teritoriji bivše Jugoslavije, o tome smo već govorili, naročito Hrvatska, Srbija, a i Slovenija, danas su enormno zadužene. Po nekim procenama, ukupni dug postjugoslovenskih država danas je 9 puta veći od duga bivše Jugoslavije, od onog duga sa kojim se ušlo u rat, jeli, pred sam raspad Jugoslavije. Gospodine Santini, da li je tako veliko zaduživanje bilo neophodno?
Nije bilo potrebno zaduživati, ali se je činjenica da se zadužilo. Da se zaduživalo, jeli, sve te političke garniture htjeli su opravdati svoju politiku, kako su to mogli najbolje učiniti, tako da povećaju standard svojim građanima. Sve su zemlje zapravo, što su manje razvijenije bile, jeli, više su posegnule za tom ljepotom u dijelu koliko su to davali vjerovnici. Kod nas, koliko su nam god vjerovnici htjeli dati, mi smo se hrabro zaduživali. Mi smo čak u jednom momentu rekli da je privilegij se zaduživati. Dakle, Hrvatska obilato se zaduživala, obilato rasprodavala nacionalno bogatstvo. Uzmite samo slučaj INA-u, Plivu, Prvomajsku, pa što smo napravili od brodogradnje i tako dalje. Dakle, sve to skupa smo, da tako kažem, destruirali nerazumnom politikom. Sad je u Hrvatskoj, nažalost, od uspostave Hrvatske države preko 300.000 ljudi je svake godine nezaposleno, pa samo kad se vide po tim elementima koji su gubici, to je da se čovjek zgrozi. Hrvatska i hrabro je ulazila u te dugove, ti dugovi će postati omča budućim generacijama, jer ne treba zaboraviti da naša jedina prava komparativna prednost je nadonosi dohodak i turizam. Međutim, u ovim sadašnjim uvjetima dovoljna je jedna petarda, bukvalno rečeno jedna petarda, da vam padne turizam za 20 ili 30%. Kako je turizam 17% u bruto proizvodu, to znači da de facto da dođe do prepolavljanja turizma, vi zapravo imate lom koji Hrvatska zapravo u ovom momentu ne može izdržati.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri jugoslovenski dugovi opterećuju države naslednice. Sagovornici su Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose i Guste Santini, ekonomista iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gligorov, po vama, da li je tako veliko zaduživanje bilo neophodno? Ja mislim da se govori o cifri ukupnog duga postjugoslavenskih država nešto oko 145 milijardi, ako sam u pravu.
U suštini od svih ovih zemalja naslednica po tim međunarodnim standardima prezadužene su Hrvatska i Srbija. Jel? One prelaze, praktično su to dugovi tu negde na nivou 100% BDP-a, možda više u Hrvatskoj, zavisi kako se računa i šta se sve uzima u obzir. Tu naravno govorimo o stranim dugovima cele zemlje. Jel? I u Srbiji je tu verovatno to negde oko 100%, možda malo manje. Po tim standardima međunarodnim, to su zemlje koje su prezadužene, jel? Kad je reč o ovim drugim zemljama, Makedonija, Bosna, Crna Gora, Kosovo, Slovenija također, tu se ne može govoriti o zemljama koje su prezadužene, pre svega zbog toga što je taj dug u odnosu na BDP znatno manji, negdje između 50 i 70% u većini tih zemalja, tako da to nije ista situacija svuda. Srbija i Hrvatska su, Srbija posle 2000. godine, Hrvatska i ranije, su praktično išle na to da održe socijalni mir značajnim povećanjem potrošnje koji se finansirao iz stranih kredita, i pošto su krenule u taj proces, Hrvatska sa veoma malim dugom koje je nasledilo Jugoslaviju, Srbija sa smanjenim dugom jer su i dugovi otpisani, nije bilo teško naći kreditora jer su to izgledale na početku da su zemlje sa relativno malom zaduženošću. Posljedica toga je međutim bila ta da je promijenjena struktura privrede, pa ste vi imali trajnu orijentaciju na razvoj uslužnog neeksportnog dela privrede, a pad eksportnog dela privrede, i onda je taj problem duga postao veći, jer vi ste svake godine dodavali, u zavisnosti od toga koliki je bio trgovinski deficit, a on je znao da bude jako veliki, naprosto zbog toga što, kad je reč o Srbiji i Hrvatskoj, tu je robni uvoz do krize bio pokriven negde 50% sa izvozom, tako da ste vi imali svake godine dodatno zaduživanje prosto da finansirate taj trgovački deficit, i onda je tu došlo do tog nivoa o kome sada govorimo i do ove krize koja u stvari sada tera i jednu i drugu zemlju da smanjuju potrošnju i da ravnotežuju spoljnotrgovinsku razmenu. To je otprilike sad ta situacija koja je u suštini slična stanju u kome se Jugoslavija našla 82. godine, jel? Kada također je morala da smanjuje potrošnju kako bi mogla da iz izvoza finansira uvoz. Eto, to je otprilike ta priča. Same te cifre ne znače previše, mnogo znači na šta su te pare utrošene, i još više da li imate sposobnost da zaradite izvozom da to vratite. I tu je taj problem što u stvari je izvozni sektor atrofirao, da ne kažem desetkovan, u Srbiji i Hrvatskoj. To je, ja mislim, ključni problem. Ovi dugovi bi inače bili, bez obzira na njihovu veličinu, ipak bili financijski problem, ali ako vi nemate iz čega da ih vraćate, onda su oni naravno problem bankrotstva, ali to je otprilike to.
Znači, sadašnji enormni dugovi Srbije i Hrvatske su posljedica dugogodišnje pogrešne politike.
Pa nije sporno to da je ta politika bila pogrešna. Kada se penjete nagore, to onda izgleda odlično. To je bilo otprilike period između 2004. i 2008. Tad ste imali te ogromne trgovinske deficite, kupovalo se sve i svašta. To se sve finansiralo iz tih kredita. I onda imate od 2008. na ovamo put nadole. Kad to treba vraćati, a vi niste izgradili, tu je sad ta greška politike, vi niste izgradili proizvodnju iz koje možete da vratite taj dug. Tako da je cijela ta politika praktično bila pogrešna. Ali nije u svim zemljama naslednicama to slučaj. Makedonija nije prezadužena, Crna Gora u suštini nije prezadužena, Bosna i Hercegovina nije prezadužena. To jesu zemlje koje imaju problema, razno razne vrste, ali spoljni dug nije među najvećim problemima.
Gospodine Santini, mislite li vi da su te pare koje su dobijene od kredita u Hrvatskoj, taj ogroman novac, da je na neki način uludo potrošen?
Razumno je uzimati da investirate, da dobijete povrat na tu investiciju veće nego što plaćate kamatnu stopu. Ako to nije tako, onda je nerazumno. Ako se zadužujete tako da prehranite svoje građane, to znači da država zapravo opterećuje buduće generacije, da nije u stanju organizirati društvo na način da ljudi mogu živjeti od svoga rada. Ako imate 300.000 nezaposlenih, a mi u Hrvatskoj imamo stalno nekakvih 300.000 nezaposlenih, što je jako puno, mi zapravo smo sada u nebranom grožju, treba jako mudrosti da se eventualno uspije. Da li će te mudrosti biti, ja nisam siguran, a Hrvatska je u situaciji da mora pristupiti kirurškim zahvatima, jer ovo ovako leti kotac koji otac ne može ići dalje.
Oni koji kritikuju bivšu Jugoslaviju često ističu da je standard u toj zemlji bio relativno dobar, zahvaljujući kreditima, i da su ljudi tada živjeli dobro na račun budućih generacija. To jeste da stanovnici današnjih država na području bivše Jugoslavije otplaćuju dugove svojih očeva i dedova. Gospodine Santini, ima li u tome istine?
Čujete, stvar stvar je političkog opredjeljenja i politički svak može tvrditi šta hoće. Jeli? Činjenica je, malo prije Vlado rekao, oko 30% GDP-a je bio inozemni dug. Danas u Hrvatskoj 104%. Da se izbije turizam, ja mislim da bi mi bili sad vjerojatno čak nešto loše u relativnim odnosima nego što je Srbija. Sasvim sigurno i sasvim jasno je da danas mi smo ovih 25 godina jeli dohodak buduće djece. Jer kad se osamostalila Hrvatska, inozemni dug nije bio neko opterećenje. Od 2000. godine prema ovamo smo se mi zapravo zadužili za 37,7 milijardi eura u 16 godina. Ja ću samo reći jedan podatak. 1995. godine nakon onog našeg programa takozvanog stabilizacije koji ja zovem antiflacijski, vi ste imali 5 milijardi dolara deficit na računu robne razmjene s inozemstvom. I nikad se od tada nije spuštalo. Dakle, mi smo zapravo destruirali gospodarsku strukturu koju sada u jedinstvenom tržištu je odista umijeće dinamizirati. A kad vam dolaze strane investicije, te strane investicije dolaze sa marginalnim kapacitetima i onda ćemo mi de facto biti jedna periferija.
Gospodine Gligorov, evo da i vas upitam, da li su stanovnici Jugoslavije 70. i 80. godina kada su uzimane krediti faktički živjeli relativno dobro na račun budućih generacija, to jest ovih sadašnjih generacija?
Te zemlje koje su nasledile te dugove su uglavnom nasledile veoma niske dugove iz bivše Jugoslavije. Prema tome, buduće generacije nikako ne mogu da kažu da su nasledile neko ozbiljno opterećenje iz bivše zemlje. To bi bilo netačno. Šta više, po sposobnosti proizvodnje, po strukturi proizvodnje i tako dalje, ono što su zemlje naslednice u prvom momentu uradile, 90. godina pogotovo, manje više svuda, Slovenija izuzetak, je da u stvari razbiju, da unište, na jedan ili drugi način unište to što su nasledile. To je otprilike bilo ono što se događalo i onda mi imamo ovu situaciju od posle 2000. godine, posle smrti Tuđmana i smene Miloševića, kada se stvari nešto bolje razvijaju, zato što, kao što sam rekao, zemlje zapravo su imale mogućnost da posegnu za sredstvima u inostranstvo, jer je generalno stanje zaduženosti bilo povoljno, veoma povoljno u suštini, kad se izme Srbija, ali kao što sam već rekao, Srbi su onda dugovi otpisani. Problem je bio taj što je privredna politika bila usmerena da se ulaže u uslužni sektor, ne u izvozni sektor, sa idejom verovatno da će to sve moći da se, da kažem tako, u beskonačnost prolongira i produžava. Jel? Imate i te nagomilane dugove koje Jugoslavija nije imala u tom obimu ni blizu. Imate te dugove koji ostaju, jeste za buduće generacije u tim zemljama. Jel? Tako da ako baš hoćete tako da govorite, onda naravno ove vlasti, posebno posle 2000. godine, u svim tim zemljama manje više, ali pre svega najviše u Hrvatskoj i Srbiji, delimično posle 2004. i u Sloveniji, one jesu u suštini opteretile buduće generacije značajnim dugovima, pošto su to dugovi koji su njihovi očevi, jel tako, ili majke trošili, a nisu ulagali, tako da buduće generacije moraju da štede da bi te dugove vraćali.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gligorov.
Hvala, Omere.
Hvala, gospodine Santini.
Hvala i vama i pozdrav gospodinu u vladi.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Guste Santini, ekonomista iz Zagreba, i Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite dalje uz program Radija Slobodna Evropa, pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.